Idazle Eskola.
Beste astelen batez ere Idazle Eskolako ateak zabaldu behar ditugu eta Kristina Lasa antropologoaren hitzaldian barneratuko gara, ba, argien mendetik erromantizismora bitarteko bidea egiten ari delako pixkana Lasa, Europan barna, ba, izan diren autore garrantzitsuenen errepasoa egiten. Popperekin hasi eta Swiften ganaino iritsi bide horretan harrapatuko dugu gaurko atalean, beraz, zabaldu ditzagun Bergarako Idazle Eskolako ateak, eta ea ba, gaur zer duen kontatzeko Kristina Lasak.
Forma, estiloari da batzionez, bakizu ze forma du horrek. Poema honek, pena nik ingelesez, baina bueno, honen bestez, baina ingelesa beharko nuke, testu ingelesa beharko nuke. Baina errima ikusten da nola dijuen, ez da? Ingelesko testu da pezbe? Bai, hor ikusten da errima nola dijuen. Baina hau, pareado heroikoa deitzen da. Oso klasikoek asko dabiltzen zuten, haman jarriko da. Pareado heroikoa. Petrarca, errenazimendu garaian jarri zen forma hau modan, poemak idazteko. Binaka, baina pentametro jandikoa dira. Aber, hemen badago literatura grekoa, ero, oin grekoak zer diren, ero, aztertu duen norbait. Goguan duzu, zer dan jambo, zer diren, zer ziren oin grekoak. Pentametro, bertso hauek horrela daudela bidatzea, eh? Pentametro jambiko. Jambo. Tropeo. Espondeo. Pirro, bueno. Hauek dira oinak. Oin grekoak, eh? Akurratzen zaten lenguan nola esan dizuen kehatu egin izan di, azkeneko bertsolari Gipuzkoako txapelketan. Karo, gu tradizioaz bonik, ikasketa guztia gaztelaniaz, adinagetik gaztelaniaz egin ditun, baina gu metrikat ikasten egin unian, errima zan importantena, ez? Errima. Baina tradizio klasikoan, ez da errima da, erritmoa. Eta erritmoa markatzen da oinen bidez. Oina da, oin grekoak, dira unitate erritmikoak. Unitate erritmikoak. Ez rimak. Rima, erritmoa. Orduan, oina ditzen zaio unitate bakoitzari. Hau dira sinpleenak, pixila bat osaturiko unitate erritmiko oinarrizkoenak. Jambo, tropeo, eskondeo eta pirroak, lau oinarrizkoak. Hau dira jamboak, pentametro jambikoak, jamboak unitate hau itxezan. Grekoz, bazirelako alfabeto grekoa bai, ez da? Bi e, gure e, daukio eta hau luzea, horrela markatzen da metrikan, eta epsilon, ez da, laburra. Bueno, laburra. Eta gure O, igual, bi O daude alfabeto grekoan. Omikron, hau da, laburra, bokal laburra, eta omega. Ezta? Luzea. Bueno, hau da markatzeko modua, eh? Orduan, kombinaketaren arauera, jambo, Dia, labur bat eta luze bat. Eta horrela, laburra da horrela, barkatu, horrela. Klink, horrela izatzen da. Orduan, on jambikoa da, tata, 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 laburra eta luzea edo atona eta tonika. Tata, 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 azentua bigarrenean. Azenturik ez, azentua bigarrenean. Orduan, jamboa da, jamboa deuki egitura. Horrela idazten da, metrika. Orduan, bost olako, trokeo da justo kontrakoa. Ta 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 ta. Osa, unitate erritmikoa dira. Ez da errima, na? Unitate erritmikoa. Orduan, hau, pentametro jambikoa da. A ber, sokorro, nik ez dakik jau. Ingelesez, itxen, haina da zure laguntza. Baina, ingo nuke. Hauxe, hauxe, pentametro jambikoa. Ha, kuriosidades, Itxe gora bera, hau litzateke, baina urrun, ta-ta, 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 erritmoa, 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 erritmoa. Orduan, hau ikusitain ara, hauxe proposatu nahi dizu. Euskeaz nola eman erritmoa, poema honen. Onan etorrela, kotxi dugu, zein entzun ditut euskeaz ikien gezki, euskeaz ez dakien norbaita izan ditzen eta gobernuaren, ez zan gobernua, ez esan du, baina ikastolako, ero, olako ikastolako edo mendiaren edartasuna, ero, tatata, mendiaren edartasuna. Hortan antzematen da, ez, erritmoan, azentua, eta euskeaz, edozein hizkuntzatan, zailena izaten da, edozein hizkuntzatan, ingelesez, prepozitzioak aurrean atzitik, segun zinekin lotzen duzun, edo ez pauzun olotzen, lotu behar dan hitzarekin, edo askatu behar dan hitzarekin, ez dizute ulertzen. Ta-ta, 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 ta-ta. Orduan, hauxe da pentametro, pentametro bat, pentametro jambikoa.
Pentametro zen
da bost? Bost unitate, hau da unitate bat, hau da oin bat. Hore da, bisilaba, minimoa, gero irusilabako, lausilabako ere badaude. Oinen kombinazio diferentea, baina klasikoena Shakespeareek asko erabiltzen du, pentametro jambiko. Hau oso... Oso modan, oso erabili ingelesek asko erabili zutena. Shakespeareek ere indarraudia mantzik dela. Orduan, poema gillenak, gaiontako poema gillenak pentametro jambiko. Beraz, egitura klasikoa, tradizionala, ez dago austuradik hemen, idazkeran. Orduan, poema honek zein edarki adierazten duen. Klink! Eta pauso bat ditu, oza berriz kuestio bat dutzen du, gauza natura, grekoen modura, baina baita beste gauza bat ere adierazten digu gizaki modernoaren ondaeza. Nora eza. Zer galduta, dius nio. Galdutu erlijioak ematen zion sostengua, esplikatiboa, hau egiten baduzu zerura jungozea, ez du jaurretan sinisten, galdutu, honeko sondoa dirazten duen moduan, greko klasikoen jakinduria, ero jakinduria grekoak xede bat zuen, beti, helburu bat, ongi bizitzea. Ongi bizitzea. Hortarako, jakin horretarako. Ez dautu zeure burua, horretarako. Ez dautu planeten mugimendua, horretarako. Hobetu bizitzeko. Helburu hori kenduta, jakin jakiteagatik, modernidadearen ezaugarria da, sostengurik gabe geratu dela, instrukzio libururik gabe geratu dela gizakia. Eta falta dela, grekoek zeukaten ikuspegi natural hori, ez? Dana ordena kosmiko baten baitan, batuak, zoriak, garrantzi handia zuen, haien kasuan, guk zientziaren bidez ezabatu nahi dugu denak kontrolpian jarri, beraz gehiatu gea, tragikotasun modernua da. Autore erromantikoak ikusiko dugu bezala. Autore erromantikoek honi heltzen diote. Tragikotasun modernoa, ez da tragikotasun klasikoa, porque tragikotasun klasikoan Antigona aipatu dut leno, Ediporen alaba. Antigonaren tragedia ez dautzen duzu, eh? Antigona, heroi tragikoa da, tragedian beti eriotza, eh? Tragedian beti agartzen da eriotza. Tragikotasun modernoan ere eriotza da, presente da una, klar, beste generoetatik berezita, ez drama neokomedian ez dago eriotza, baina tragedian beti dago eriotza. Baina tragikotasun klasikoan, Antigona hartu, Antigonak badaki, hasieratik, ibin behar duela. Pertsonaia ez da aldatzen horran zehar. Bakoitza jokatzen du jokatu behar duen bezala. Ez dago aldaketa subjetiburik. Baina Shakespearekin tragedia aldatzen da. Shakespearek inauguratzen du pertsonaiaren bilakaera horran zehar. Orduan, Edipo esan behar, Hamlet aldatu hasieran egin ezin dezakeena bukaren egin du. Mendeku hartu eta hilu. Aitaren osaba, bueno, amarekin ez gondosan. Tak! Hamlet hausnarketa egin du obran zehar dudan, baina aldatu egin da pertsonaia, hasieran ez dakik zein behar du. Antigonan ez, eh? Osa, que tragedia modernoa zentzu honetan. Gizaki modernoak badaki. Egiten duena, egiteagatik bizia galduko duela. Hala ere aurrera egiten du. Hortan da tragikotasun modernoa. Ez da patua, da erabakia. Hor dago desberdintasuna. Erabakitzen du. Heroi modernoa, komilion artean, erabakitzen du, aukeratu egiten du eriotza. Tragikoak ez zuken aukerarik. Patuak, ja, markautako Antigona, Ediporen semia alabazalako. Guaz izan haren patua, edo ate esaten zuten grekoek. Ediporen, incestoren bidezko sorrera zuenez, ja, patuak jakun den haute zen. Eta, de hecho, Biana jakil, Elkarril, Ismenere hil, eta Antigona hil, esanetan. Horiek ez dukaten irten biderik, eh? Incesturen semea da bat ziderako. Kitu. Heroi tragikoak aukeatu egiten du. Hori ere aldatu da. Buen ikusi behar den autorea, Swift, pixkat kokatzeko, garrantzitsua da erlijio kontua. Ulertzea, hau, Irlandarra. Baina protestante, anglikanoa. Gurasoak ingelesak zituelako, anglikanoa. Ingalaterrako gobernuarekin beti liskarretan, baina... Zer, hartu zaigu hemen. Lutero, bakizu ez garaitakoa dan, Lutero. Zer da protestanteak? Protestanteak zein dira? Zein dira protestanteak? Beitu zen badauden, eh? Baina zein dira protestanteak? Amaseigarren mende hasiera, 1500, baina ez nahi zondo goratzen fetxikin, 1500-1510 inguruan, Martin Luterok klabatu zitun bere herriko elizaren atailan, 89 tesiak, bumba. Eliz ofizialaren kontra. Eta horra hasi zen pixkat erreforma protestantea edo eliz erreformatuak hasi ziren. Ideia bat egiteko, ze garrantzitsua izan zen protestantismoa 16. mendean. kopiatu nahi nizuen artxibo, atzo zabaltzerik izan ez nuen artxibo horretan, pelikula hau, hemen dago. Pelikula. Pelikula hau, pasortzan hemen, oindela lau bost urte egin zuten, eta Donostian egon zan, baiztak itazte betez. Ni justu ikusi nuen. Lutera nuek egin ara, beraz, garantia badago ez da pelikula amerikano ez alemanak eta luteran, Eliza Luteranoak egindako beren fundatzailearen historia kontatzeko. Oso ondo da. Taki nola, no, oin ez dezabaldu nahi. Bueno, ondo ikusten da, eta ez dakit nola egin pasatzeko zuen, zuek ikusi alizateko. Oso ondo dago, eh? Oin ezin dugu ikusi, baina hemendik bertatik egin dezaket zuen artxibota pasa, bueno, idazle eskolako zea?
Asko bizko
bai?
Dago matzun.
Bai? Eta nola egin genezake bestela? Agurretzen zaizu? Teknikaria?
Antorroko txala dukezu?
Zer?
Txala dago gauza bat, bueno, nahi bali maizu, eta niko txiko gintzatan badauke pendrai bat, eta nik igoko diet eta jarriko diet.
Josef Fienes, betu, erakutsi nahi dizuet, Alfred Molina, Sir Peter Ustinov egiten du aita santuaren papera, genial. Eta zuzendaria, Erik Thiel da. Bueno, ederra da, oso ondo girotuta dago. Jaskerak, Sir Peter Ustinov, ua, mundial. Pertsonaje honekin fijatu zaitezte. Bueno, orduan hori ingo deu. Pelikula ikusi ondoren, erreparatu Josue honi, porque hitz batez, Lutero aldarrikatu zuena, pelikula oso ondo islatuta da, pelikula ikusten da. Nola, jende asko, indulgentziak irabazteko, zerura joateko, pagatu egiten zuen. Bere buruagatik, edo baita hildakoen gatik, oso saba bat izatekeen, apatu, zerura joatzen dira. Ikusten da, Ja, Roma gara dikua eta horren aurrean ikusten zaio ezin gezuen mota bila horrek. Itu zarrak Biblian uidan aztagoa diazen. Ikus esan bere tesio, bere tesio zuen. Eta hori zer egin zuen? Itu zarra, no, dena, eta itu darriak bai. Biblia, Alemania itzuli. Bera da, lehenen itzultena. Zergatik esaten zuelako ez, hauek engainatu iten gaituen. Eliza Kriston estamendu, Kriston montajia da. Haiek dirua besteik ez dute atea, nahi, engainatu iten dute jendexea. Jendexeak irakurtzen ikasi behar da. Engainatu ikasi izateko. Irakurri ahal izateko, ditun Biblia itzuli inbiar da. Jendeak ezagutzen duen hizkuntza batera. Orduan, Alemania modernoa, gaur egungo Alemania, Luter hori ere zortza jo, neurri handi baten. Beak intzuelako, lehenengo itzulpena zoragarria omen da. Zoragarria, oain dela lau bat urte edo, Biblia hura, beak intzulitzun lehenengo ale hura, gorretzen duen liburutegia, gaztelotxo aleman poli bat, egurrezko jauregi bat, 16. mendeko jauregi poli bat, erre itzalako. Eta zuzendariari entzun nio, bizia jokatu zuen, liburu batengatik. Zein eta, lehenengo itzulpena, atean itzuli, etzan erre. Orduan, Luterok egin zuen lehenengo itzulpena. Horrek ze, bitu ze, tradiziorako protestante, herri protestantea lehenago hasi ziren alfabetatzen eta irakurtzen katolikoa. Baina, gurean, orain dela gutxi arte, apaizak ematen zuen doktrina eta jendeak, eskola, atxuna honak, eskola, zan, eliza. Apaizak esaten zuena, irakurtzen etzek hilako jendiak. Tradizio protestanteko herrialdeetan, Europako iparraldea, Alemania eta Europako iparraldea, 16. mendian ja, asitzen irakurtzen ikasten. Datu importantea. Baina, bai?
Bai, bueno, Lutero baina Alemania ez, erlizio baina bakarri, literatura baina klasikotzat hartu izan da, nahiz eta berak alemanez gehiago iztulpen aziren, behar gindako lanak, baina izan zen, erdi aroan eba zeban aleman bat, baina oso zaharkitu, ba, bueno, ba, esan dezakegu, ba, erdi aroan zegoen ba, erromantzea bezala, eta horretan da, aleman modernoaren astapena. Dena den, kostatu zitzaio, alemani, erdi den esorti garen arte ez dut bururik jasotzen gero gauza asko pasatu zirelako, baina alderdi horretatik ere, referentzia oso oso importantea Lutero, zean, eta, bueno, gure artean egin pasatu zen, gure artean lehizarrarak.
Efectivamente, protestan.
Lehizarrarak, bai, kalbin darra zen, baina, horrek porrot egin zuen, baina tradizio literario batean iturru gure izan zezakeena. Baina, gero, torri gure asiula hori, baina, testan dut berri bakarrik izan zen orduan, baina, hain zuzen, izugrezko gana, da, berak esaten dut beste bat Lizarragak usatu gabe hizkuntza batean translazioetan behintzat karotan behar bat etxepare zaitu zuen etxepare nara jana, azken horretan da ardi gara egin gure eta nahi kontra zarra hor zer honen eta zarra eta mugitatu zuen eta hori da, hasi gara
Baina, fijatu zeitzizte, oinarria dagoena da, oinarria zein da, xuxenean irakurri behar dela. Berriz, sekularizazioaren ondorioa da. Zuk irakurri behar duzu, zu jakin duzu zein behar duzun, egunero irakurri behar gainea, gero egunero idatzi behar zeo zer, analizite konzientzia, ojo, Luteroren garekide ere bada, Ignacio Loyola, eta Johansenio, en fin, oso mende, elizten erreformak oso garrantzitsua dira. Eta pentsamenduari, edo gizanaturaren konzeptzioari dagokionez, suposatzen du, nor berak bere irakurketa inbehar dela. Ez apaizaren esanak, nor berek fuera tarteko jerarkia horiek guztiak. Eta aitasun santutza bera ere kolokan jarri, klaro. Orduan, anglikanoak, porque hau, Swift, anglikanoa da, hemen ez dakit nun daudenak, anglikanoak hor erdin, ez? Baina anglikanoak ez dira luterarra puruak, Eliza erreformatua da, baina katolizismotik asko du, asko erritoak adibidez, fijatzen baziate monarkia ingelesa, ez? Erregina da Eliz burua, Anglikanoak erdibidean daude, ez dira puritanoak edo kalbinista bezain zorrotzak, ez? Norberaren irakurketak, predestinazioa eta anglikanoak gehiago dute katolikoetik. Eta Swift anglikanoa zen. Irlanda batez ere katolikoa zen garaien, ez? Baina hemen anglikanoek Peter Wayen zehautan ingleses que mantenían la creencia católica de que los obispos, Canterburyko apezpikua da, autoridadea, erregina, eta jo, apezpikua, mantenían la creencia católica de que los obispos reciben su autoridad espiritual de Cristo, legitimazioa, y los apóstoles, y la creencia protestante, o sea, nasketa, en la Biblia como norma de fe y vida.